Velkommen til 12 minutter Europa. Jeg heter Jarle Pettersson. Øyvind Strømmen, politiker, journalist, forfatter og oversetter, og varamedlem i Europabevegelsens sentralstyre, har skrevet en rekke bøker om hat og ekstremisme. I denne episoden drøfter han disse fenomenene i en europeisk kontekst, og hvilken trussel de egentlig utgjør for de liberale demokratiene. Vi kjører podcast. Øyvind, du har brukt mange år på å få et overblikk over ekstreme og radikale grupperinger både hjemme og i Europa for øvrig. Vil du si at utviklingen har gått fra det verre til det bedre eller omvendt?
Jeg synes egentlig det er et ganske vanskelig spørsmål å svare på, for det kommer litt an på hva en definerer som ekstremt, og det kommer også veldig an på hva området og hva land en ser på. Hvis en ser på voldelig ekstremisme som sådan, så er det også spørsmål hva slags tidsperspektiv, hva slags tidsperiode legger en på det. Ser en over flere tiår, så har en sett en utvikling av at det var mer vold av den typen som tilsynelatende blind vold fra høyre ekstreme på gatenivå i for eksempel Tyskland tidligere enn det er nå. Ser en på terror og den biten, så er det klart at da har man hatt utfordringer gjennom dette og til dess forrige ti år knyttet til ekstrem islamisme og knyttet til høyre ekstremisme spesielt da, egentlig fra 2019. Av at han har hatt en sånn bølge med ulike høyreekstreme gjerningsmenn som kopierer hverandre i forskjellige deler av verden. Mye av det har jo vært over dammen, men han har jo også sett eksempler i Europa. Og det er jo et fenomen som man da kanskje må gå litt lenger bakover i tid for å finne tilsvarende, selv om det også ikke er en umulighet. Sånn samlet sett så er jo svaret her at det er ganske komplisert, og det kommer an på hva ekstremismen snakker om, og det kommer an på hvilken del av Europa eller verden man snakker om, og det kommer an på hvordan man definerer det. Mange når de stiller spørsmålene vil jo gjerne snakke om andre ting enn bare de mest ekstreme og gjerne også om bevegelser som på ulikt vis utfordrer det liberale demokratiet uten å være ekstrem. Og da kommer man jo inn på ganske store geopolitiske tendenser som igjen blir et annet spørsmål, så det er ikke lett å oppsummere.
Nei, for noen er jo mye flinkere til å bjeffe enn å bite, for eksempel. Og med det utgangspunktet så lurer jeg på om du kunne sagt noe om hva du tror er den største reelle trussel mot de liberale vestlige demokratiene?
Nei, altså jeg vil jo hevde at de største trusselene mot liberale demokratier som sådan da kommer fra en utvikling som en ser i flere land i retning av mer illiberalt demokrati og ikke nødvendigvis om det som dreier seg om ekstremisme. Men når en ser på ekstremismelandskapet, hvis en skal snakke om det, så er det klart at de som har utgjort den største terrortrusselen de siste årene og fremdeles gjør det i Europa, europeisk sammenheng, har vært ekstreme islamister, men der har de fått stadig mer konkurranse, først fra høyre ekstremister, og nå også fra et litt sånn sammensatt og litt vanskelig definerbart landskap som på norsk og da gjerne litt misvisende blir omtatt som antistatlige. Og der er det jo et landskap som er preget av litt uoversiktlig politisk ideologi, men i veldig stor grad av konspirasjonsteorier og så videre. Og der så en jo nyligast for eksempel i Tyskland da, for disse som hadde, ja, de hadde vel egentlig en slags idé om at de skulle gjennomføre et slags statskupp. Nå anser realismen i det som ganske liten, men det er klart at dette var folk med tilgang på våpen og så videre, som likevel kunne ha gjort mye ugagn og mye skade. Men den skaden hadde jo vært på et mindre varig nivå kanskje enn det man kan se av utfordringer fra rett og slett antiliberale, illiberale aktører og fra regimer som man presser på.
Men vil du si at stater som går i en litt mer autoritær retning, du kan nevne Ungarn, der har skjedd ting i Polen også, som i alle fall, om ikke autoritært, så i alle fall en litt mer illiberal retning?
Ja, det representerer i hvert fall en større trussel mot det liberale demokratiet som sådan, tenker jeg. Ja, på den måten at det er det som utfordrer og faktisk kan undergrave det liberale demokratiet, er jo at tiltroen til det liberale demokratiet har vært svekket, at folk i større grad ønsker seg et alternativ og faktisk også stemmer på et alternativ til det liberale demokratiet. Og at det igjen fører til at man får en uthulling av rettsstat, maksfordelingsprinsipp, alle disse tingene. Og det har man jo sett i Ungarn, og man har sett det i Nordmann i Polen, og man har sett den ensa til i en del andre land som også er EU-medlemmer. Og det der ligger det en fare, så hva vil det igjen kunne føre til i neste omgang? Altså, det er jo også et stort spørsmål. De ekstreme gruppene, de utgjør jo først og fremst en trussel i form av at det kan være en voldstrussel, og så kan det utgjøre en trussel mot konkrete grupper, mot konkrete minoriteter. Så det blir jo, hvis en skal vurdere hvem er de, på en måte, den største trusselen for det liberale demokratiet i Ungarn, så vil det jo være naturlig å peke på det statsbærende partiet i Ungarn, Fidesz, og ikke på diverse utgrupper, høyreekstreme grupper som også finnes i Ungarn og som absolutt kan utgjøre en trussel på sin måte, men det er ikke selve det liberale demokratiet som blir utfordret der, for det gjør myndighetene.
Men du, for folk som er litt vennlig innstilt over EU, så kan det jo noen ganger være fristende å stemple EU-motstanderne som nasjonalister, rett og slett. Selv om det langt fra alltid stemmer, vil du si at nasjonalisme likevel kan være et element?
Nasjonalismen er jo så mangt. Nå driver jeg og leser Elisabeth Wolff sin nye bok om høyreradikalismens historie for tiden, og den kommenterer ganske tidlig at nasjonalismen har jo et slags Janus-ansikt, i den forstand at nasjonalismen både kan være en del av frigjøringsbevegelser og kan være en del av noe undertrykkende. Og det kommer jo helt an på altså, hvordan nasjonalismen faktisk blir fortolket og hvilke rammer den blir satt inn i. Jeg ser ikke på nasjonalismen seg selv som en trussel, ikke mot det liberale demokratiet og så videre, men det er klart at en ser at en god del av de bevegelsene som på ulike måter utfordrer det liberale demokratiet, alt ifra tilhenger av mer illiberalt demokrati eller i retning det mer autoritære til og ekstrembevegelser. Ganske mange av de i europeisk sammenheng er jo fundert på en eller annen variant av nasjonalisme, men det er jo veldig ofte også en variant som inkluderer mye mer enn det man gjerne vanligvis vil inkludere på en måte en rent statsvitenskapelig definisjon på hva nasjonalisme er for noe.
Ja, for det bor jo en liten 17. mai nasjonalist i oss alle sammen, for eksempel.
Ja, det bor i hvert fall i meg, så det, yes. Det er ikke tvil om, sant? Og det er det jeg tenker, sant? Det hele tiden i nasjonalismens historie så har det også vært et spenn mellom den på en måte inkluderende og nasjonalismen som åpner opp hele tiden for at nye grupper kan bli innlemmet i nasjonen og bli sett på som del av nasjonen, og den ekskluderende nasjonalismen som da gjør det motsatte.
Nå skal vi mer enn rundt 80 år tilbake i tid for å finne farlige forsøk på samling av Europa, men den gangen under tysk kontroll, tuftet på en temmelig ekstrem ideologi. Når vi ser på de radikale strømningene vi ser utfolde seg rundt om i Europa nå, hvilke garantier har vi for at EU ikke utvikler seg til et sånt monster?
Nei, altså det garantier vet jeg ikke om man egentlig noen gang har i på en måte historien, men det er klart at dette handler om en vedvarende kamp egentlig for det liberale demokratiet, og det gjør det på europeisk nivå, og det gjør det på nasjonalt nivå, og det gjør det på andre nivåer. Så ligger det selvfølgelig en del mekanismer i EU for eksempel som begrenser mulighetene for den type ting, men det har man hatt i historien tidligere, og jeg har ikke noe tro på garantier når man skal snakke om de lange linjene, men det viktige er jo den på en måte dag-til-dag arbeidet for demokratiet.
Hvis de ytterliggående partiene vinner terreng i Europa, ikke minst i EU-landet selv, hvordan kan unionen bidra til å dempe den fremveksten når disse elementene for eksempel tar sete i Europaparlamentet?
Nei, det handler jo også om en del europeiske standarder og så videre på rettssikkerhet og maktfordelingsprinsipp og så videre. Da ser en jo at det er deler av det liberale demokratiet som blir utfordret i flere land. Her er jo Ungarn kanskje det fremste eksempelet, men Polen også har vært mye omdiskutert de siste årene. Og der ser en jo at EU svarer, og at det kommer svar fra EU, uten at det er noe som har på en måte nådd frem til en konklusjon, så ser en jo det. Og så tror jeg at det at man har et europeisk fellesskap også kan bidra til at på en måte de motkreftene som finnes, den opposisjonen som finnes, som er ganske svak i Ungarn, men relativt sterk i Polen, har på en måte naturlige allierte som også er lett å samarbeide med, og som man da finner i andre europeiske land og på tvers av landegrenser.
Øyvind, din oppskrift for å motvirke disse kreftene?
Ja, igjen, veldig komplisert spørsmål, og egentlig det spørsmålet jeg er minst glad i å få, fordi at det, her er det jo ikke noe fasit. Men det er klart, det første handler om å arbeide for demokratiet, og det betyr demokratiet på alle mulige måter. Sant? Det handler om gjennomsiktighet, det handler om medborgerskap, det handler om inkludering. Det handler om respekt for minoriteter, og det er kamper som en må ta ofte og jevnlig. Og så er det klart at når en ser på de mer ekstreme bevegelsene, som er jo det jeg har brukt mest tid på, så er jo det veldig stor grad også sånn at en ser at det er enkelte typer tendenser som kan bidra til å styrke de. Og det handler om utenforskap, folk som havner i sårbare økonomiske situasjoner, politikere som agerer på en måte som skaper mistillit. Så at man også har systemer som på en måte legger til rette for mistillit. Når det finnes mistillit, da blir det gjerne mer konspirasjonsteorier og så videre. Konspirasjonsteorier er så mangt, men det er også en ingrediens både til radikale bevegelser som ønsker å omstøte det bestående på et eller annet vis, og til mer ekstrem bevegelse som også er villig til å ta i bruk vold for å gjøre det.
Øyvind, vi er godt på overtid her nå, så jeg tenker vi sier takk for praten for denne gangen. Dette må vi gjenta. Tusen takk til alle som hørte på. Husk å abonnere på podcasten, så varsles du når vi slipper nye episoder. Og ikke glem å følge Europabevegelsen i de sosiale mediene, for som vi alle vet, det kan aldri bli nok Europa.